Gospodine Trajkovski, dobrodojdo se na програмата на SBS Radio. Чекува одржувањето на традиционалниот македонски фудбалски куп. Како течат подготовките и дали веќе се завршени околу тоа за да имаме успешно организиран македонски фудбалски куп?
Поздрав до сите слушатели. Подготовките се во тек, прилика све сме средени, уште чекаме ситни работи, што ќе ги завршим оваа недела и за другата недела све ќе е спремно.
Фудбалскиот куп се одржува во последната недела од месец јануари, во оној проложен празничен викенд по повод Австралија Дей.
Сабота, недела и понеделник.
Сабота, недела и понеделник. Е сега да ни кажете колку екипи го пријавија учеството на годинашниот фудбалски куп.
Учество на годинашниот куп имаме првиот тимој се 11 екипи, во Анда 20 имаме 6 екипи, две има женски екипи и 8 екипи од Маста.
Колку што можам да направам споредба со минатиот фудбалски куп кој што се одржа во овде во Мелбурн, мисли чини дека година има помал број екипи на учесници на купот.
Да, мислам че има помалце, пошто две екипи од Мелбурн не откажаа last week и мислам отприлика тука беа и Лашија, ама мислам се тука негде.
Што се однесува до надпреварувачкиот дел, каков ќе биде форматот на надпревари, по колку минути ќе се играат надпреварите и во колку групи се поделени екипите, мислам дека веќе е завршено и излекувањето на групите.
Да, излекувањето е изведено, све е изведено. Во првите тимови се играат во две групи. Во една група се 5 екипи, во другата се 6. Се игра по 20 минути полувреме. Од Анда 20 се во една група, тие се 6 тима, се во една група. Женските се само два тима, ќе изиграат меѓу себе по цела утакмица, мислам по 40 минути, и мастерс се во две групи.
Да, кога велиме мастерс, тоа се оние фудбалери ветерани. Ова 35, значи оние поранешни фудбалери, што секако е добра причина да се видат на терените, да се подсетат љубителите на фудбалот, на нивните вештини, мајстори. Е сега, од овие две групи, рековте дека едната е 6, другата со 5 екипи. Колку екипи продолжуваат во следната рунда, во втората фаза?
Во осми на финале ќе одат по 4 тима од двете групи. Значи за 8 екипи да останат, тоа само ќе испаднат две екипи и после ќе останат 8 екипи со нокаут.
Рековте дека подготовките се веќе при крај. Што значи тоа за фудбалскиот клуб Квинбијан, па и за македонската заедница во Квинбијан, одржувањето на овој фудбалски турнир, предпоставувам дека го очекуваат со нетрпение?
Па народот доста е заинтересиран, сите го очекуваат со нетрпение. Прв пат се дешава ваква работа во нашиот град. Сме малу помала заедница, ама мислам све средено. Имаме голем помош од обштините, од Соковната општина, од Квинбијан, од Камбера, и со финансиски ми помогнаја за трошкоите, за средување. Значи, мислам дека свете е како што треба. Голема е заинтересираността на народот, што мислам дека ќе имаме доста на утакмиците, на надпреварите.
И сосема за крај, каде ќе се играат фудбалските надпревари, на кои терени?
На трите терени што ќе се играат надпреварите се едниот е на главното игралиште што е на Сифит Ајвал, има едно Кампизи Ајвал и Хај Стрит. Тие трите се во растојани околу 150 метра. Тука се сите, све е близко, значи екипите не ќе имат проблем што ќе изиграат на едното игралиште да дојдат на другото, тоа е само 100 метра се трите игралишта раздалечени.
Предпоставувам дека покрај фудбал ќе успеете, бидејќи ќе има доста фудбалери, спортисти, посетители, ќе има и некоја забава за фудбалерите, за воопшто за дружење.
Гала Најт го потврдија своето учество за вечерта, плюс другиот ден имаме во неделата вечерта од 10 сатот ќе почни диско за младите, што се и тука доста заинтересирани децата, што ќе биде за прв пат организирано диско на Масај Кап. Ова е прв пат што ќе го организираме и диско за младите. Тоа ќе биде во Sunday Night во после 10 часот.
Да, и сосема за крај, накратко збор два за фудбалскиот клуб Квимбијан. Во која лига се надпреварува во Камбера, во капиталната територија?
Во годинава сне во и сиве две неколку години сне со ред во NPL2, што другата година федерацијата го кажа дека од другата година ќе почнеме со кој ќе биде прв ќе влези и планот ни е оваа година да направиме подобар тим со мало посебно засилување за другата година и да се надеваме да влеземе во првата NPL лига.
Господине Трајковски, благодарам за разговорот. Се надам дека ќе имате успешен фудбалски Масо Кап 2019 година.
Фала многу, поздрав до сите слушатели и ги очекуваме што во поголем број да бидат присутни, да бидеме сите дел од оваа една превари.